Pozdravujem z kaplnky. V tejto chvíli zrejme tam už Mirko Kocúr prednáša svoju homíliu o Márii z cyklu Portréty biblických žien. Ale pred chvíľou som tu videl jeho dve krásne dcery spolu s kvapôčkami kvapkať svoje pesničky. Takže aj takto sme s kaplnkou v tejto chvíli prepojení. Takže pozdravujeme vás. 1. mája sa spolu s niekoľkými kamarátmi z kaplnky chystáme navštíviť Téze. Príbeh Téze ma už dlhé roky inšpiruje. Na začiatku bolo pár priateľov. Rozhodli sa žiť víziu Kristovej lásky. Prekračovať hranice rozdelenia. Téze založil v prvej polovici minulého storočia reformovaný teológ Roger Schutz. Vznikol tu prvý protestantský mnížský rád. Do rádu vstúpili časom i niektorí katolíckí kňazi a pridali sa aj pravoslávni. Tak vzniklo čosi, čo tu ešte nikdy nebolo. Ekumenický mnížský rád. Protestanti Rogera obviňovali, že chce z protestantov urobiť katolíkov. Katolíci ho zas podozrievali, že chce do katolicizmu vpašovať protestantizmus. Napriek odporu hnutie rástlo a stalo sa veľkým znamením nádeje, predobrazom onej ideálnej cirkvi, o ktorej vo svojich listoch tak veľa písal apoštol Pavel. Roger o svojom povolaní napísal tieto slova. Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať? Prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom pochopili všetko? Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba, sám sa po nej musím pustiť. Pričiniť sa o to, aby som pochopil všetko o každom človeku. Brat Roger opustil uzavretosť skupinovej lásky. Lásky k svojim. A vydal sa na cestu lásky ku všetkým. Cez hranice toho, čo je naše vlastné. K pochopeniu a prijímaniu toho, čo je ich. François Mauriac, literát a hlboký kresťan, o svojej knižočke, o svojej viere, napísal aj tieto vety. Neraz sa cítim tým bližšie k veriacemu, čím je ďalej od mojej vlastnej cirkvi. Len zriedka som mal príležitosť stretnúť opravdivého Izraelitu alebo moslima mystického ladenia. Ale vtedy mi vždy prišlo na úm, že v dome nášho otca sú rozličné príbytky. A to, čo cítim voči synom Izraela a synom proroka, cítim, rozumie sa, ešte viac voči kresťanom iných vyznaní, ktorí sú od nás oddelení, ale majú živú vieru a žijú z Krista. A cítim to aj voči dušiam, ktoré sa nehlásia ani k jednému kresťanskému vyznaniu, ale žijú na prahu cirkvi, ako neboha Simona Vejlova. A svetlo, ktoré dostali a vyžarujú, svieti mi azda o to jasnejšie, že sa v ňom nestretám s tradičnými formuláciami. Na polceste do výšin stretám oddelených bratov rozličných rás a vyznaní a niekedy i bojovných nevercov, ktorí nedbajú na časné výhody a hľadajú Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Vidím na nich znamenie lásky ku Kristu, ktorého nepoznajú. Toto je naša dnešná téma. Stavia pred nás jedno z najkontroverznejších Ježišových podobenstiev. Ten, ktorý za najvyšší cieľ ľudského života označil totálnu lásku. Lásku, ktorá miluje všetkých i nepriateľov. Na úvode tohto temného podobenstva, ktoré sme počuli, žiada, aby sme nenávideli svojich vlastných. Tých najbližších. Dokonca. I svoju vlastnú dušu. Ako je možné zmieriť Ježišovu výzvu k láske s touto desivou výzvou k nenávisti? Samaritánke Ježiš povedal, Ak sa napiješ z vody, ktorú ti dám, sama sa premeníš na prameň a budeš vyvierať pre druhých do večného života. Ak sa napiješ z prameňa mojej lásky, sama sa staneš láskou. Ako sa v nás rodí tento večný život lásky? Čo je platné človeku, keby na svete získal celý svet, ale svoju dušu by stratil? Pýta sa Ježiš. Čím človek zaplatí za svoju dušu? Duša, čo to je? Duša označuje celé naše bytie, nahliadané zvnútra, zažívané v strede môjho ja. Z toho vnútorného života sa utvárajú moje vzťahy, vyvierajú emócie, tvoria sa myšlienky, rozhodnutia i činy, z ktorých tvorím postupne dielo svojho života. A práve tam, k záhade duše, smeruje ono Ježišovo podobenstvo. Stavia pred nás dva obrazy. Stavbu života a životný boj. Po všetky dni na zemi staviam stavbu svojho života, minútu za minútou, tehličku za tehličkou. Akú stavbu staviam? Mám na to, aby som ju dokončil? Koľko ma to bude stáť? Žiť znamená bojovať proti silám, ktoré môj život ohrozujú. Za čo bojujem? Proti čomu bojujem? Čo ma ten boj bude stáť? Ježiš na scénu uvádza staviteľa, ktorý si nespočítal náklady, a vojvodcu, ktorý nezvážil silu svojho vojska. Počítajme teda, koľko máme? Aké sú náklady? Cena, ktorú je treba zaplatiť za život večnej lásky, je prostá. Všetko, čo máš. Teda, všetko, čo si privlastňuješ. Všetko, čo nazývaš svojim. Je jedno, či máš veľa, či máš málo. Cena za skutočný život je vždy rovnaká. Všetko. Čo znamená nasledovať ťa, Kriste? Čo tu treba stavať? S čím je treba bojovať? K akej dokonalosti smerovať? Tvoja odpoveď je prostá. Milujte. Buďte v tom milovaní dokonalí, tak, ako je dokonalý váš Otec v nebi. To znamená, milujte i svojich nepriateľov. Milujte i tých, ktorí sa vám javia ako nepriatelia. Sú pre vás nepriateľní. To je cieľ onej stavby i onoho boja. Milujte tak, ako miluje Boh. Aby ste boli deťmi svojho Otca v nebesiach, ten dáva dážď i slnko rovnako na dobrých i zlých, na vašich i cudzích, na priateľov i nepriateľov. Učme sa milovať ako slnko. Slnko svoje svetlo nerozdeľuje, nikoho neuprednostňuje, nikoho nevylučuje. Ktokoľvek, na ktoromkoľvek mieste pozdvihne svoju tvár k slnku, v okamihu ju zaplaví energia svetla. Padá na ňu vodopád hrejivých lúčov. Také je Božie slnko. Naše slnko je však čudne selektívne. Keď k nemu zdvihne tvár náš človek, cíti teplo a svetlo. Keď ju však zdvihne cudzí, cíti len chlad a šero, nezáujem a odmietnutie. Čo nám bráni v láske? Znie to čudne, no v láske nám bránia naše vlastné lásky. Nemôžem milovať naozaj, lebo milujem nesprávnym spôsobom. Tu sa dotýkame najzáhadnejšej z Ježišových hádaniek. On, ktorý nás vyzýva, aby sme milovali odmietnutých, nemilovaných, hriešnikov, cudzincov, nepriateľov, nás žiada, aby sme nenávideli svojich najbližších. Odkiaľ sa ti, Kriste, vzalo na jazyku to strašné slovo nenávidieť? Už som ho v Biblii kde si počul. V tvojom hlase počujem starší hlas, pochmúrny hlas biblického Koheleta. Vtedy som znenávidel život, lebo sa mi sprotivilo všetko. Veď všetko je márnosť, pominuteľnosť a honba za vetrom. Nenávisť je nenávisťou k pominuteľnosti, relatívnosti a čiastočnosti toho, čo v živote milujem. Je to nenávisť lásky, lebo láska nenávidí pominuteľnosť toho, koho miluje. Láska sa vzpiera každému ohraničeniu, každej čiastočnosti, ktorá udeľuje milovaniu ortiel márnosti. Nenávisť lásky sa tak spiera všetkému, čo chce lásku rozdrobiť, obmedziť, zbaviť ju nekonečná. Lebo nekonečno je najvlastnejším živlom lásky. Tam mieriš, Kriste, mať v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoju ženu, svoje deti, svoju vlastnú dušu. To, čomu sa máme vzoprieť, je láska obmedzená na svoje vlastné. Láska k svojmu vlastnému je totiž láskou, ktorá zradila samu seba a premenila sa na lipnutie k privlastnenému. Tak naše prirodzené, biologicky stimulované lásky začínajú. Vždy je v nich skrytý element egoistickej potreby. Milujem tých, ktorých potrebujem. Tých, s ktorými ma viaže pokrvnosť, či kongeniálnych ľudí rovnakej krvnej skupiny. Milujeme tých, ktorí sú z nášho rodu, z nášho klubu, z nášho klanu, z našej cirkvi, z našej názorovej či kultúrnej skupiny. Láska potrebuje prekročiť svoje psychobiologické podmienenie, aby sa mohla stať sama sebou. Ak ho neprekročí, uviazneme v putách lipnutia. Taká láska sa mení na privlastnenie a privlastnenie spôsobuje vylúčenie všetkých ostatných. Taká láska zrádza samu seba a stáva sa svojim vlastným opakom. Rodina, rod, kmeň, národ, rasa, kultúrna, politická či náboženská skupina. To sú súradnice krajiny menom moje vlastné. Teritorium istoty a bezpečia. Ak naša láska žije iba vo vnútri tejto prisvojenej zeme, sme ňou priputaní k našej skupine. Tých, čo sú vnútri, zahrňame láskou. No tých, čo sú mimo, tým patrí nezáujem a odsúdenie. O cirkvi zvykneme hovoriť ako o rodine. Je to pekná, ale nebezpečná metafora. My sme tu všetci jedna rodina. Spieva sa v jednej kresťanskej pesničke. Máme sa rádi, jeden druhého zná. Občas treba povedať i toto. Skutočná cirkev je v istom zmysle opakom rodiny. Tu nie je Žid ani Grék, muž ani žena, otrok ani slobodný, ale všetko vo všetkých je Kristus. Cirkev je cirkvou iba keď je rovnako otvorená všetkým, ďalekým aj blízkym, priateľom i nepriateľom. Desivé dôsledky egoistickej lásky, motivovanej kresťanstvom, lásky k svojim vlastným sme na Slovensku zažili ako svoje najhlbšie historické zlyhanie. Prezident Jozef Tiso videl vec kresťanskej lásky takto. Je to, čo robíme so Židmi, ľudské? Pýtal sa. Je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa? Láska. Láska k sebe. Je príkazom Božím? Je. Miluj ako seba samého. Táto láska, táto kresťanská láska mi rozkazuje, aby som odstránil od seba všetko, čo mi škodí a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život. O tom netreba nikomu nič vysvetľovať. Koniec citátu. A tak najprv občanom židovského pôvodu odobrali práva, potom financovali ich vyvezenie do koncentračných táborov. Tí, ktorí sa odvážili prenasledovaných židov ukrývať, sa stali nepriateľmi štátu. Túto pokrivenú masku lásky je treba nenávidieť. Musíme ju uzrieť u seba už v zárodku a so všetkou ráznosťou ju odmietnúť. Inak sa nikdy nenaučíme naozaj milovať. Takáto láska totiž neubližuje iba tým, ktorých vylučuje von. Ubližuje i tým, ktorí sú vnútri. Ubližuje im práve tým, že ich vlastní. Vlastnická láska popiera slobodu milovaného. Zbavuje ho samostatnej existencie. Môj milý syn, moja milá dcéra, moja milá manželka, môj milý manžel, si môj, môj, môj. Nikoho iného nie si, si iba môj. Muž, ktorý ženu berie ako čosi svoje vlastné, popiera lásku. Rodičia, ktoré svoje deti berú ako čosi svoje vlastné, popierajú lásku. Taká láska často degeneruje na manipuláciu, neslobodu a závislosť. A práve zo srdca nakazeného takouto láskou pramení horkosť, hnev, žiarlivosť, zúrivé rozhorčenie nad tým, že ľudské bytosti, na ktorých lipnem, sú slobodné. Nie sú takí, akí ich chcem mať. Nie sú podľa mojej predstavy, podľa projektu mojej vôle. Nuž, musím roztrhnúť puta lipnutia, aby som sa ti mohol, Kriste, odovzdať a v tebe sa slobodne darovať láske. Kam nás to vedie, Kriste? Nuž, vedie nás to k tomuto. Zrieť sa svojho otca, svojej matky, svojej ženy, svojich detí v konečnom dôsledku znamená zrieť sa svojej vlastnej duše. A zrieť sa svojej duše znamená zrieť sa vlastnenia seba samého. Duša je môj mentálny odev. Je utkaná zo všetkého, čo mám. V tom veľkom svetri duše, uštrikovaného očkami privlastnenia, sa viažu všetky uzly mojej pripútanosti. Je treba vyzliesť sa z kazajky prisvojenej duše. Ako sa voláš, duša moja? Kto vlastne si? Som manžel, syn, otec, spisovateľ, kazateľ, Slovák, muž. A čo ja viem, čo ešte? Na konci sveta ma čaká šatňa, v ktorej si všetky tieto dočasné role navždy vyzlečiem. Smrť. Nepretržite som k tomu miestu unášaný, dolu, ako na pohyblivých schodoch. Celý život márne bežím proti smeru toho schodiska. Ježiš ma v tom úmornom podujati zastavuje. Pokojne zastavuje ma. Poď so mnou. Poď opačným smerom. Kto chce zachovať svoj život, stráti ho. No kto ho stráti pre mňa, nájde ho. Je treba tu a teraz vždy znova vstupovať do tej šatne na konci sveta. Vedú do nej dvere modlitby srdca. V modlitbe semienko duše umiera, aby sa z neho rodil život slobodnej lásky. Ako píše o tom už spomínaná Simona Weilova. Na svete nám nič nepatrí. Náhoda nám môže vziať všetko, okrem schopnosti hovoriť ja. Práve toto ja je treba dať Bohu, zrieknúť sa ho. Nie je nám dané vykonať žiadny iný naozaj slobodný čin, okrem tohto zrieknutia sa seba. Keď do tej šatne vstúpim, vyzlečený zo všetkého, čo raz stratím, moja nahota sa stretne s Božou nahotou v Kristovi. Tam, kde sa zriekam svojej duše, stretám Krista, ktorý sa pre tú lásku, ktorá patrí všetkým, zrieka svojej duše. Ja som dobrý pastier, hovorí. Dobrý pastier kladie dušu za ovce. Tu sa nám Boh v Kristovi dáva a premieňa nás na lásku, ktorá nelipne iba na svojich, ale slobodne sa dáva všetkým.